halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 20-ka May 2023, idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah aqalada wakiilada ee deegaanada Kenya oo shaqo joojin ku dhaqaaqay.
Waa go'aan ay soo gaareen aqalada wakiilada hoose ee wadanka Kenya ka kooban 47 county assemblies inay albaabaha laiskugu laabo. Waana go'aan laga soo gaaray taariikhda markay ahayd 3-da bisha 5-aad magaalada Nairobi. 1450 wakiila oo aqalada hoose ee wadanka Kenya ayaa isku imaaday.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan baarlamaanka Minnesota oo ansixiyey sharci muhiim ah oo ay Soomaalidu ka faa'iidaysan doonaan.
ujeedada ugu weyn ee sharcigan waxa weyn inuu ilaaliyo caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha. Cabashooyin badan baa jiray oo ku saabsan in shaqaaluhu dhaawac badan tirsanayeen, in xadgudubyo badan ay imtixaanaad jireen, weliba gaar ahaan shirkadda ugu weyn ee Amazon, taasoo ay shaqaaluhu ay aad uga deeriyeen xaalada ay ku jiraan.
sidoo kale waxaan idinaynaa barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. kooxda toddobada wadan ee hodanka ee dimuqraadiga ayaa maanta waxaa la sheegay in ay ku midoobeen inay ku booriyaan Shiinaha inuu ku cadaadiyo dalka istaraatiijiyad ahaan ay saaxiibka u yihiin ee Ruushka inuu joojiyo dagaalka uu ku hayo dalkaasi Ukrain. War qoraal oo si wadajir ah ay u soo saareen maanta hogaamiyaasha G7 ayaa waxay ku nuuxnuuxsadeen inaysan doonaynin inay waxyeeleeyaan Shiinaha, balse ay raadinayaan xiriir deggan oo Shiinaha, iyagoo aqoonsanaya muhiimadda ay leedahay in si daacad ah loo wada shaqeeyo oo markaasi aanu muujinaba yiraahdeen walaacyadeenna. waxaan ugu baaqaynaa Shiinaha inay ku cadaadiyaan Ruushka inuu joojiyo gardarrada military isla markaasina si buuxda oo shuruud la'aan ciidamadiisa ugala baxo dalkaasi Ukrain. waxaan ku dhiirigelinaynaa Shiinaha inay taageeraan nabad dhammaystiran oo waarta oo ku salaysan midnimada dhuleed iyo mabaadiida iyo ujeedooyinka axdiga qaramada midoobay oo ay ku jirto wadahadal toosa oo lala yeesho Ukrain, ayaa lagu yiri warkaasi qoraalka ah. kooxda G7 ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay iskaashiga Shiinaha marka loo eego duurkiisa caalamiga iyo baaxaddiisa dhaqaalaha, iyagoo codsanaya in laga wada shaqeeyo caqabadaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, deymaha, iyo baahida maalgelinta ee wadamada nugul, walwalka caafimaadka adduunka, iyo xasiloonida dhaqaalaha. duqeyno cirka ayaa ka dhacay duleedka caasimada Suudaan ee Khartuum xalay iyo Saakaba, iyadoo dagaalka uu galay usbuucii 6-aad. dad rayada ayaa ku dhexniban dagaalka, kuwaas oo ay haystaan dhibaatooyin bini'aadminimo, iyada oo ay hore u barakaceen dad ka badan 1 milyan. dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa taageerada degdeg ah ee RSF la yiraahdo ayaa horseeday u hoggaansan la'aanta sharciga iyo kala dambeynta, waxaana socoto bililiqo dhinaca kale uu ku eedeynayo. warku wuxuu intaas ku darayaa in si degdeg ay u sii yaraanayaan kaydka cuntada, lacagta caddaanka ah, iyo waxyaabaha daruuriga ah. duqeyno dhanka cirka ayaa dad goobjoogyaalihi ay sheegeen inay ka dhaceen koonfurta Umu Durmaan iyo waqooyiga Baxri, oo ah labada magaalo ee ku teesan dhulka Niilka ee ka yimaada Khartuum. waxaa la duqeeyey meel u dhow xarunta warbaahinta dowladda ee Umu Durmaan, sida ay sheegeen goobjoogayaal. dalka Zimbabwe ayaa bilaabay sii deynta in ka badan 4,000 oo maxaabiis ah, sida ku cad cafiska madaxweynaha, taasi oo mas-uuliintu ay sheegeen inay wax ka tari doonto ciriiriga ka jira qaar ka mid ah jeelasha buux dhaafay. Ilaa 800 oo maxaabiis ah ayaa waxaa laga sii daayay xabsiga dhexe iyo kan la yiraahdo Jukrubi oo ku yaala caasimada Harare. Xabsiyada qaybaha kale ee dalka ayaa bilaabay sii deynta maxaabiista u qalanta cafiska, sida ay sheegtay afhayeenka ciidamada asluubta ee dalkaasi Zimbabwe, Meya Kanyezi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wakiilada aqalada hoose ee deegaanada Kenya ayaa maanta waxay ku dhaqaaqeen shaqo joojin, iyagoo oo dalbanaya in la kordhiyo mushaarkooda iyo miisaaniyad horumarineed ee deegaanadooda. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa.
Guud ahaan xildhibaanada dowlad deegaanadyada kala duwan ee dalkani Kenya ayaa albaabada isugu dhuftay dhammaan howlahooda aqalka baarlamaanka hoose ee dowlad deegaanada kadib markii kulamo uga socday bishani horaanteed ay go'aan ku gaareen in dowladda dalkani Kenya la siiyo muddo isbuuc ay uga soo jawaabaan cabashooyin ay ka qabaan dhanka mishaaraadka iyo dhaadhicinta kheyraadyada deegaanadooda kala duwan. Xasan Daahir Xasan Geeli waa xildhibaanka dowladda deegaanka Garissa County, u matala deegaanka Baraki. Laanta afka Soomaaliga V O A da ayaa wuxuu uga waramayaa sababta keentay in aqalka baarlamaanka Garissa County iyo guud ahaan dalkani Kenya albaabada la isugu dhufto.
Waad mahadsantahay Shire V O A. Go-aanka lagu xiray aqalka hoose ee Garissa waa go-aan ay soo gaareen aqalada wakiilada hoose ee waddanka Kenya ka kooban 47 county assemblies albaabaha la isugu laabo. Waana go-aan laga soo gaaray taariikhda markay ahayd 3-da bisha 5-aad magaalada Nairobi. 1,450 wakiila oo aqalada hoose ee waddanka Kenya ayaa isku imaaday, qodobo 6 ayay soo bandhigeen. Dowladda ayaa loo gudbiyey, dowladda waxaa la siiyey muddo 14 beri haddaysan wax jawaab ay ka bixin waayeen. Amarka wuxuu ahaa in baarlamaanka iyo aqalka hoose in la xiro.
Mudanayaashan ayaa waxay sheegeen in dowladdu cabashooyin fara badan oo xilliyo kala duwan ay u gudbiyeen, ilaa iyo haatan aysan jirin wax jawaab oo ka soo baxayo. Tanina ay noqonayso cadaadis ay doonayaan inay ku saaraan in jawaab ay ka bixiyaan baahiyaha deegaanadooda ka jira iyo weliba mishaaraadka iyo weliba dhaqaale darri baahsan oo ku dhufatay mudanayaasha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanada kala duwan ee dalkani Kenya. Isbeddelo lagu sameeyey dhammaan kulamada fadhiyadooda iyo weliba dhaqaalaha soo geli jiray. Yunis Cabdi Ibraahim, mudanaha degmada Masalaani laga soo doortay, ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixinaya cadaadiskan iyo go-aankan ay qaateen mudanayaasha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanada dalkani Kenya. Guud ahaan
waxyaalaha hadda aan ka cabanayno waa waxyaalaha maaragtay ama dadka weynaha faa'iido u ah tan aan ku leeyahay hadda World Development Fund. Waa hadda saan ognahay county walba budget ayaa la siiyaa, laakiin inta badan deegaanayaasha nagala soo doorto ma gaaraan. Marka waxaan ku doodaynaa waxa waaye oona muhiimad dad weyne u ah inay maaragtay budgetka qayb yar laga siiyo wadyaasha sifa ay maaragtay horumarka iyo maaragtay habka iyo horumarinta magaalada inay qayb uga qaadato. Marka inta iyo wax ka badan haddii oo maaragtay ay isku ogolaado wax fiican bay ahaan lahayd oo dadweynahana aada u saacideyni.
Xasan Geley, xildhibaanka degmada Baraki, ayaa waxa uu sheegayaa in dakhliga faraha badan ee lagu bixiyo xildhibaanada aqalka baarlamaanka iyo weliba senatarada ay ka haboonaan lahayd in dowladda dhexe ay ku bixiso mudanayaasha dowlad deegaanada kala duwan ee dalkani Kenya, oo ah inta badan deegaanada dowladda laga soo alkumo.
Waddankan Kenya sharcigu u yaala waxaa waayey daqliga meel kasta inuu gaaro. Saad ogsoon tahay, laga yaabo in dowladda tan dowladda kore iyo dowladda hoose inay wax daqli ay kusoo gaarin. Wakiilada MCS-ka waxay kaloo ka cabanahayaan mushaaraadkooda. Saad ogsoon tahay, waddanka Kenya lama arki karo shaqaale mushaarkiisa 150 la dhimay. sanadkii waqtigii lasoo dhaafay shantii sane hore lasoo dhaafay wakiilada waxay mushaar u qaadan jireen basic salary 150,000 laakiin doorashadii kabacdi hoos ayaa loo dhigay. Hadda basic salaryga waxay qaataan 80,000 lacagta Kenya. waxaan kaloo ka cabanaynaa canshuurta laga qaado baabuurta loogu talagalay wakiilada hoose.
dowladda dhexe weli kamaysan hadlin maysanna soo faragashanin baaqyadaasi oga imaanaya xildhibaanada guud ee dalkani Kenya dowlad deegaanada, waxaana cabsi fara badan looga qabaa in howlaha habsami u socodka dowladda dhexe iyo weliba dowlad deegaanadu in haatani khatar fara badan ay soo food saari karto, iyadoo ay ku hanjabayaan xildhibaanadani inay hakad gelin doonaan ansixinta miisaaniyadda 2023-2024 ee bisha soo socota Juun loo fariisan doono.
Saameyn ay weyn ayay leedahay. saameynta waxaa ka mid ah waxaa nagu soo food saaran budget making sanadka qoondadeeda la bixinahay bisha lixaad. haddii aqalka uu xiran yahay, waxaan u maleynayaa dowladda way caburnaani. amar diida ma aha, waa mid aan ugu talagalnay dowladda inay wax ka qabato. annagana
isku soo celceliyo tani ayaa waxay ku keenaysaa guud ahaan muwaadiniinta Kenyaanka dalkani Kenya ku dhaqan in cabsi dhanka dhaqaalaha uu soo food saaro, iyadoo bisha soo socota ay tahay bisha la akhrin doono guud ahaan miisaaniyada kala duwan ee dalkani Kenya, gaar ahaana miisaaniyada dowlad deegaanada iyagu ay yihiin ay xildhibaanadani yihiin kuwa soo ansixiyo. isbedelada dalkani Kenya dastuurkiisa lagu sameeyey sanadii 2010 ayaa wuxuu awood siinayaa xildhibaanada dowlad deegaanada laga soo doortay in ay yihiin kuwa hantida dowladda dhexe ka imaanayso ansixinteeda iyo welumeelmarinteeda lagala tashanayo, balse iyagu keliya tashigaasi ayay ku hareen mana jiraan dakhli si gaar ah mudanayaashaasi loo siiyo. iskurcelisna xildhibaanadani dowlad deegaanada kala duwan waxay gaarayaan 1,450 xildhibaan. haatanna miisaaniyadda guud ee dalkani Kenya ayaa hoos loo dhigay mishaaraadkooda iyo weliba dakhliyadii kala duwanaa ee sida gaarka ay u heli jireen waana cabashada ugu faraha badan. haatani halka ay ka qabaan Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ansixiyey sharci ilaalinaya caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha xarumaha iyo warshadaha shirkadaha waaweyn ee Mareykanka ee gobolka ka shaqeeya. sharcigan ayaa waxaa uu daba socdaa cabasho ka timid shaqaalaha shirkadda Amazon ee gobolka Minnesota oo u badan Soomaali. haddaba wariyaha V O A Maxamuud Mascad ayaa wareystay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse, madaxa xarunta Awood Center oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda shaqaalaha, iyo Maxamed Faarax Xasan oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Amazon. waxaana jawaabta ku horeynaya madaxa xarunta Awood Center Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
ujeedada ugu weyn ee sharcigan waxa weeye inuu ilaaliyo caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha. cabashooyin badan baa jiray oo ku saabsan in shaqaaluhu dhaawac badan tirsanayeen, in xadgudubyo badan ay imtixaanad jireen, weliba gaar ahaan shirkadda ugu weyn ee Amazon, taasoo ay shaqaaluhu ay aad uga deeriyeen xaaladda ay ku jiraan. muddo badanna aanu la tacaalaynay wax laga qabto. sharciga sanadka hore aanu geeyeen baarlamaanka hor keenay, nasiib darro muu meel marin, waxaase aanu ku guuleysanay sanadkan in qalinka lagu duugo oo labadii aqalba ay daqlabida ku meel mariyaan. waana sharciga ugu adag ama ugu tayada fiican leh dalka Mareykanka oo dhan marka loo eego xuquuqda shaqaalaha warshadaha ama meelaha warshadaha in laga xamaasho. waxaanu anagu aan ujeedada ugu weyn ay tahay dadka Bari Afrika soo jeeda ama Soomaalidu badan yihiin ee ka shaqeeya Amazon iyo goobaha la midka ah, in ay la yareeyo dhaawacooda, in la yareeyo, in la badiyo xuquuqda ay leeyihiin, in dadkaasi ay noqdaan dad hela goobaha ka shaqeeyaan oo tayo leh.
laakiin waxyaabaha ku jira sharciga ee uu ilaalinayo maxkamada
nuxurka sharciga waxa weeyaan Amazon waxa ku shaqeysa wax la yiraahdo raid ama xawaare. xawaaraha shaqadu uu ku socdo waa xawaare aad muddo marka qaarkood ama inta badanba in loogu talagalay sidii mishiinka kale qofka inuu shaqeeyo. xawaaraha xiimaya wuxuu keenaa dhaawac tiro badan, wuxuu keenaa khasaare tiro badan oo shaqaalaha ay soo gaara. ujeedada ugu badan ee la doonayo in la xadeeyo waa xawaarahaas. ta kale ka sii daran waxa weeye, shaqaalihii xawaaraha laga rabay xataa looma sheego, wuxuu maa lagu dhaadaa un boobsiya intaqaana intaa ka degsabadiya. markaa sharciyan wuxuu xadidayaa xawaaraha laga rabo dadka. Waxaan hubinayaa in xawaarahaas aanu dhaawac iyo khasaare nafeed ama jireed aanu shaqaalaha u keenin, shaqaaluhuna ay goobtan laga dhigo gool nabada oo laga shaqayn karay oo shaqaaluhu iyagoo nabada yimaadaan iyagoo nabadana ay guriga aadaan. Waxaa kale oo maxay ahayday uu sharcigan wataa in baaritaan dowladdu ay ku fureyso haddii dhaawac uu bato. Berigii hore taasi may jirin, muddo badan baanu ku baaqinay in la baadho sababaha keenaya dhaawacan dee tirada badan la shirkada Amazon ee meelaha lamidka. Nasiib wanaag sharcigan wuxuu keenayaa in ay wasaaradda shaqadu soo fargeliso oo baaritaan ku sameyso haddii dhaawac shaqaaluhu bato, saan la soconana dhaawac shaqaaluhu aad buu badan
yahay. Sharcigu marka goormuu dhaqan galaya?
Sharcigu wuxuu labaasgareeyay toddobaadkan aynu ku jirno, wuxuu si toosa u dhaqan galayaa 1-8 labirood baa nagaxiga. Dhammaan xeerarka ay baasgareeyeen baarlamaanku ama ay meelmariyeen baarlamaanku maxay ahayday, waxay dhaqan galayaan 8-8 wixii intaa ka bilaabmana nolosha shaqaalaha Amazon way isu bedelaysaa, waxaana isu bedelaysaa si fiican.
Waxaa Cabdiraxmaan Adba maasanta. Haatanna waxaanu soo leexanayaa mid ka mid a shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya shirkadda Amazon oo ka mid a shirkadaha uu sharcigani shaqaalaha ka shaqeeya saameyn doono, kana mid aha dadkii mujada badan ee arrimahan usoo halgamayay. Marka hore waxaad ugu bilowdaa magacaaga oo saddexa.
Magacaygu waa Maxamed Faarax Xasan.
Maxamed Faarax, muddo intee le-eg baad adigu ka shaqeynaysay shirkadda Amazon?
Waxaan ka shaqeynayay lix sano iyo toddoba bilood.
Sharcigan uu hadda meel mariyey gobolka Minnesota labadiisa aqal ee baarlamaanku, ka shaqsiyan ahaan sideed u aragtaa, sidee soo dareenkaaga aad uga jawaabaysaa?
Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, sababtoo ah waxaanu inuu protection uu yahay dadka shaqaalaha dhibanaha ah, taasaan dareemayaa, marka si weyn baan ugu faraxsanahay.
Waxaa tiri waxaan dareemayaa in uu amnigeena ilaalinayo. Dabcan shirkadda Amazon iyo shaqaalaheedu muddo badan bay banaanbaxayeen oo ay xuquuqdooda dalbanayeen. Marka banaanbaxyadiinnii iyo wixii aad dalbanayseen sharcigani ma kafaynayaa, oo halka miyuu ku egyahay mas-uul waxba idii dhiman?
Waxaad moodaa inuu kafaynayo sababtoo ah madhihii banaanbaxanagii iyo maaragtay xuquuqdii aanu u taagnayn inuu hadda uu kafaynayaan rajaynaya. Waxaa kale oo iyadana runtii waxtar weyn ah ilaalinta xuquuqda dadka dhaawac. Meeshan dhaawaceedu aad buu u fara badan yahay, waa meel dhaawaceedu badan yahay, waa meel dadka si dhib yar loo faayargareeyo, loo caydhiyo. Marka inuu ilaalinayo xuquuqda shaqaalaha sharcigan albaaskareeyay, saasaan filayaa ee warehouse. Aad iyo aad baan ugu faraxsan.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse, madaxa xarunta Awood Center oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda shaqaalaha Soomaalida Minnesota, iyo Maxamed Faarax Xasan oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Amazon. Waxay u warramayeen Maxamuud Mascade. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa toddobaadkan sheegay in loo baahan yahay sii xoojinta ammaanka caasimadda. Isagoo guddoomiye shirka amniga caasimadda ayuu sheegay in guur laga gaaray xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho, taasoo uu sheegay inay wax ka bedeshay nolosha dadka. Wuxuu tilmaamay inay ka hortageen weerarada Al-Shabaab, ciyaal weerarada, ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha, oo uu sheegay inay qayb ka yihiin amni darada, isagoo sii adkeeyey amarkii xakamaynta hubka waaweyn ee caasimadda lagu dhex watay.
Jid dheer baynu haynaa oo loo riyaaqay shacabkeenu ay aad iyo aad u soo dhoweeyeen, wax ka bedelay noloshii magaaladan Muqdisho, wax weyn ka bedelay. Ay u muuqatay in muddo dheer oo degmooyin ka mid a magaalada caasimadda ay dhibaato ayna soo rafanayeen, ayna soo galgalanayeen, in muddo kooban oo bishii Ramadaan gudaheeda ah arrintaasi lagu zuuliyey munkar adag oo yaallay oo isugu jiray dembiilayaal ay ugu horreeyaan khawaarijta, ay ku xigaan ciyaal weero kuwii loo bixiyey, ay ku xigaan kuwii draaga iyo khamriga iyo calabka ka ganacsanayay iyo kuwii kale ee xashiishka iyo maanduuriyaasha kala duwan magaaladan dhinacooda kaga shidaaya dabka ee dhibaatada ku hayay dadka muddadaas kooban ayaa si weyn wax looga qabtay, waana guul waaye. Marka mar walba inaan dardar gelino oo levelka ugu sarreeya ee dowladda in mar walba ay noqoto caasimada iyo amnigeedu hotline oo maalin walba iyo habeen walba aan ku jirino waa laga maarmaan. Hay-adaheen amnigu waxay suurtageliyeen bacdallahi in mas-uuliyiin ay tagaan bakaara oo ay kasoo adeegtaan qaar badan oon arkay oo rag iyo dumar leh oo xildhibaanaha way tagaan, magaaladu way furantay. Waxaan u dhimana waa wax yar. Waxyaabaha muhiimka oo runtii qayb weyn ka qaatay amniga oo xukuumaddana tallaabooyinka u wanaagsan ee loo bogay ahaa aan uga mahadcelinayna shacabka Soomaaliyeed siday noola shaqeeyeen iyo siday hay-adaha amnigu u hirgeliyeen iyagana hay-adaha amniga uga mahadcelinayaa, waxay ahayd arrintii xakamaynta hubka oo qayb weyn ka qaadatay qayb libaax in magaaladu ay degto, in la waayo isku dhuumashadii iyo isdhexgalkii, in la waayo xabaddii layska ridaayey iyo dagaalkii iska socday isku dhicii ciidamada, waxaasoo dhan inay hoos u dhacaan ama la waayo iyadana waxaa keenay xeerkii ama qaraarkii xukuumadda ee xakamaynta hubka.
Dhinaca kale, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa toddobaadkan gacanta ku dhigtay sanad ciidan oo loo waday Al-Shabaab, kuwaasoo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha iyo dekedda Muqdisho, sida uu sheegay wasiir dowlaha amniga Maxamed Cali Xagaa. Wasiir dowlaha ayaa sheegay in lasoo qabtay 10 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin soo dejinta badeecada lagu soo qariyey saanadda, kuwaasoo ay ku jiraan ganacsato haysata shati ay wax ku soo dejin karaan.
Ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ayaa dekedda Muqdisho ku qabtay alaabo ay ciidamadu isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan, kuwaasoo loo waday khawaariijda Al-Shabaab. Sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanadda ciidan ee lagu soo dhex qariyey badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay. NISA ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakadda ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobollada, kuwaas oo ka wada shaqaynayay soo iibinta, soo rarista, soo dejinta dekedda ilaa gaarsiinta gacanta khawaariijta. Dhammaan shabakadii ka shaqaynaysay arrintan oo ka kooban in ka badan 10 ayaa NISA ku guuleysatay inay gacanta ku wada dhigto iyadoo qofna uusan ka baxsan. Dhanka kale, sirdoonka Soomaaliya wuxuu gacanta ku dhigay alaabo u socotay cadowga oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cabdille Cismaan Aadan Cadde. Dadka loo qabtay hawshan waxaa ku jira ganacsato, kuwaasoo dowladdu siisay ogolaansho inay waddanka keenaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkeennu, laakiin taa beddelkeedii waxaa muuqata in dalka soo geliyeen walxo halis ah oo dalka iyo dadkaba dhibaataynaya.
Haddaba falanqeeyayaasha amniga siday u arkaan hadalka ra-iisul wasaaraha ee ah inay sugeen amniga caasimadda iyo howlgalkii dhowaan ay NISA ku qabatay saanad militari oo Shabaab uga soo degtay dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho? Waa kan Axmed Kaboole oo ka faallooda amniga oo arrinkaasi aan wax ka weydiiyey.
Ra-iisul wasaaraha khudbadiisa markaa fiiriso waxay runta u egtahay dhiirigelin, maadaama uu yahay madaxa xukuumadda 2 bilood ama 3 bilood ugu dambeeyana ciidamadii lagu soo tababaray Uganda ama mas-uuliyadda magaalada Muqdisho loo dhiibay ay waxay moodaa in ay ifafaalo fiican keeneen oo bilow amni magaalada Muqdisho laga dareemayo. Marka dhiirigelin ayay u ahayd ciidamadii ka shaqeeyay, iyo sidoo kaleeto waxaas leeyahay in quluubta shacabkana la tuso magaalada Muqdisho inay amni tahay, Al-Shabaabkiina laga saaray badankooda ama ay yaraadeen qaraxyadii iyo isku dhacyadii magaalada Muqdisho ka dhici jiray. Marka dhiirigelin ay u ahayd. Waxaa kaleeto aad iyo aad runtii khudbadiisa xoojinaysay iyo hadalladiisa dhiirigelinta agabkii lagu qabtay dekedda. Meeshaas marka waxaa moodaa ciidamadii markii amnigii guud ay sugeen in haddana ay waqti u heleen in ay shabakadaha magaalada ka jira ama haraadigii nimanka Al-Shabaab isku xirxiran oo dhuumaalaysiga magaalada ku jooga inay heli karaan, oo sirdoonku aad iyo aad hadda uu shaqaynayaa muddada, maadaama la helay Al-Shabaabkii CVC kala ama joogta magaalada lagula dagaalamay, haddana ganacsiga ay ku dhex dhuumanayeen iyo shabakadihii la shaqaynayay in la ugaarsanayo. marka dhiirigelinay ahayd dowladdu way ku faanaysay runtii howlgalkii ay sameysay 3 bilood ugu dambeysay oo ilaa Ramadaankii aan qaraxay dhibaato weyn oo aysan magaalada ka dhicin marka dhiirigelinay way ahayd asnaana.
Waa gartay marka in hadda container saanad military oo shabaab ay leedahay lagu qabto degada Muqdisho maxuu ka tari karaa amniga dadaalada ay dowladda amniga ku sugayso?
Runtii waa tilaabo weyn sababtoo meesha kuteerarka maanta laga qabtay waxay la micno tahay in agab iyo saaradda militariga inay al-shabaab u gudbi jirtay. Marka waa waqtigii ugu koobaad oo isleenahay oo aniga gaar ahaan isleeyahay in maaragtay laga hortegay sababtoo qalabkan waa qalabkii ciidamada wasaaradihii ay u baahnaayeen al-shabaab oo ay magaalada ku soo geli lahaayeen sidii hubka iyo ciidankii dharka ay u soo isticmaalaan. Marka waxaa mooda tilaabo runtii hore loo qaaday ama hay-adda ay nabad sugiddu ay ku tilaabsatay iyo hay-adaha amniga, taasuna waxaa keentay is leenahay waqtiyadii ugu dambeeyey in isla xisaabtanka iyo hufnaanta hay-adaha dowladda ay aada iyo aada ugu celcelinayeen madaxda qaranka. Marka waa tilaabo fiican wiiqaysana runtii al-shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga kuna sugan magaalada New York. Dhegeystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa nageyntaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Waxaana dhacdooyinka toddobaadka soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursale. Idaacaddeenna Galabta iyo wararka V O A ayaad nagula dhegeysanaysaan. Hadda ayoo kalena waxaad noga barateen
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jira idin la socodsiinayaan anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Haddaan inoo soo qabto waraaqda gacanteeda ku jirta oo ah tahniyad dhalasho, waxaa diraya Nuurto Bashiir, Nadiifo Bashiir iyo weliba Raxmo Bashiir, Aniiso Bashiir, Faadumo Bashiir, Haajiro Bashiir, Ugaas Siciid Bashiir, Maxamed Bashiir, Cabdi Bashiir, Cali Bashiir, Farxaan Bashiir, Deeq Bashiir, Cali Nuur Bashiir, Fardowsa Maxamed Bashiir, Cabdisalaan Maxamed Bashiir, Ibraahim Shaahiyow, Muuse Muumin Ismaaciil iyo weliba Cabdicasiis Maxamuud Cabaas. Dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan Aadam Bashiir iyo Riyaaq Xuseen Isaaq oo ay gabadhay ugu dhalatay xeryaha Dhadhaab, gaar ahaan Dhagaxley. Gabadhaas waxaa loo bixiyey ayaa layidhi Salma Aadan Bashiir, ducaduna waa xagga VO ayaa layidhi. Waxaan leenahay soo barbaar noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedaba anfacda, aamiin.
Waxaa noo baaqaya Mukhtaar Jabuuti, Cabdirashiid Daahir iyo Xasan Daahir iyo Sheekh Maxamed, Cadnaan Mukhtaar Jabuuti, Cumar Daahir, Yaasiin Ciise Wardheere. Waxa ay joogaan Nairobi Wajeer Gaarisa. Waxaanay jecel yihiin inay hambali u diraan Cabdinaasir Mawlid Isaaq iyo Maryan Maxamed Dimbil oo dhowaan arooskoodu uu ka qabsoomay Islii Nairobi. Waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin. Markana waxaan idin haynaa heesaal ku dhigeedu yahay Qamar, waa codadkii Cabdisalaad Beerdil Cashe iyo Xariim Khaliif Mogol.
Ilaahay qayahiyo sharafti in qanjiro laagtay kama u qadinine qalbi jire. Ilaahay qayahiyo sharafti in qanjiro laagtay kama u qadinine. Markan qamar ku weegaba ku weegaba markan qamar ku weegaba ku weegaba qamoyay ligede markan qamar ku weegaba ku weegaba markan qamar ku weegaba ku weegaba qamoyay ligede
adriri lagu qoray abaadiga marka aad xageyga suqlo isabe malqday qabasta qorta adriri lagu qoray abaadiga marka aad xageyga suqlo isabe malqday qabasta
قبري حسن مؤيه وما رمى haddayn intaas kaga nimaadno heesta ay sida wada jirka ah ugu luuqaynayeen allaha u naxariistee cabdisalaan beer dilaacshe iyo xaliima khaliif magool. haddaan noo soo qabto waraaqda gacantayda ku jirta waxaa diraya aabe cumar yuusuf, hooyo siyaado muuse, iyo weliba hooyo nadiifo cumar, ilyaas cumar yuusuf, amaal cumar yuusuf, ramlay cumar yuusuf, khadar cumar yuusuf, sakariye cumar yuusuf, muna cumar yuusuf, cabdulaahi xaashi yuusuf, nuuro maxamed yuusuf, raxme maxamed yuusuf, xasan maxamed yuusuf, iyo weliba dhammaan reer cali yuusuf. waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan ayaa layidhi jamaal cabdi daahir iyo xaliimo xaashi yuusuf oo ay gabadhi ugu dhalatay degmada mula ee dowlad deegaanka soomaalida. ducaduna waa dhankiina ayaa layidhi waxaan leenahay noqotii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. aamiin aamiin.
markana waxaan idin soo qabanaynaa heesta ii garaab weyday iyo codkii fanaanka cabdibaadir.
Thank you. hadal yiri
xaaji cabdi cali cilmi iyo qoyskiisa awowe xaaji khaliifa cali cilmi iyo qoyskiisa adeero xaaji faseex cabdi cali iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo yuusuf cabdi cali xaaskiisa caruurtiisa iyo mustafa cabdi cali xaaskiisa caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen xuseen daahir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdi khaliif cali iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo qadar faseex iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo saadaad faseex cabdi iyo xaaskiisa caruurtiisa waxa ay joogaan jigjiga dhagax buur mareykanka dubai australia iyo meelo kale waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan maxamed cabdiraxmaan daahir iyo fatxi axmed xaaji oo meherkooda uu ka qabsoomay qabri daare ethoobia waxayna leeyihiin meherkiina haydin horsado guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay اسماعيل هستك لنوس وقبو
عطلنا وحيد الكسوة بمقن
خلبان السراق وفوك عقب الكوني هذا لقى بنايا لا
haddaan inoo soo qabto waa taxmiyad dhalasho waxaana dirayaa aabe cumar yuusuf hooyo siyaado muuse hooyo nadiifo cumar iyo weliba ilyaas cumar yuusuf amaal cumar yuusuf ramla cumar yuusuf khatar cumar yuusuf zakariya cumar yuusuf muna cumar yuusuf cabdulaahi xaashi yuusuf nuura maxamed yuusuf raxma maxamed yuusuf xasan maxamed yuusuf iyo dhammaan reer cali yuusuf waxay hambalyo hawada u marinayeen ayaa layidhi jamaal cabdi daahir iyo xaliimo xaashi yuusuf oo ay gabadhay ugu dhalatay degmada mula ee dowlad deegaanka soomaalida ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi waxaan leenahay noqootii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda ibraahim
barnaamijka hambalyadii heesaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa heestan ka mid ah heesihii hore ee qaraamiga codkii axmed buu waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wajirada kugu soo jeedinayay anigu waa Ibraahim Xasan Daanduure iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington, idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. Bal markana nala dhegeysta.
Lafta dabarka celisa laba dhinac noqote dhawaac bay igu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dabarka celisa laba dhinac noqote ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta looma celiyo taahi taahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo danta lo ma celiyo tahi lama dhigaysti ahdigi dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhigihi ka tuurte dan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba igado igadoor dibaatada raggalagumadeele igadoor diba ada ragalagumadeele
dhowr dhibaatada ragga laguma dheelay heestaasi dhaawac bay ku yaal codkii cabdisalaad berdilaa inshaallahu naxariista ayaan ku soo gebagabaynay idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandureeye sidaa iyo nabadgelyo
dambankaaga ruuxu lehe ifkaa cagama soo dheege dambalkii wadkaygaay